Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova do të vazhdoj përpjekjet për zbardhjen e fatit të pagjeturve, thon krerët e institucioneve në Prishtinë. Marveshja me Greqin konsiderohet si ngjarja më e madhe në 27 vitet e fundit në Maqedoni. 94 gazetar dhe punonjës të medjave kanë vdekur nga vrasjet e shënjestruara gjatë vitit 2018, thot Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi bashkë me përfaqësuesit e familjeve të të pagjeturve, kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veselin, ministrin e drejtësisë Abelard Tahirin dhe komisionin për të pagjetur Prenk Gjetaj kanë bërë homazhe dhe kanë vënë lule te memoriali për të pagjeturit në Prishtinë. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se Kosova do të vazhdojë deri në fund për të kërkuar zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Presidenti Thaçi më herët ka thënë se për të mbyllur çështjen e të pagjeturve do të diskutohet edhe në Bruksel në kuadër të dialogut Kosov-Serbi. Bajram Çerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të Asocionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, tha se çështja e të pagjeturve vazhdon të mbetet shqetësimi familjarëve të këtyre personave dhe institucioneve në Kosovë. Vullneti politik nuk ka qenë në nivelin e dur për ta shtyrë Serbinë për t'i vënë kushte për zbardhjen e fatit të pagjeturve, tha Çerkini. Edhe rreth 19 vjet pas përfundimit të konfliktit në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1650 personave të cilët konsiderohen të pagjetur. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinë ka deklaruar se në rast se Serbia nuk i ndryshon politikat e saj ndaj Kosovës, taksa prej 100% për produktet serbe do të mbetet përgjithmonë. Këtë deklaratë kryeministri Haradinë e ka bërë në konferencën për media në ditën e fundit të këtij viti. Nëse Serbia nuk ndryshon dhe është e njëjta Serbi që paraqet një mini Rusi në Ballkan, atëherë taksa ka për të mbetur përgjithmonë, ka theksuar kryeministri Haradinë. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë thot se ka arrestuar një shtetas të SBA-s në Moskë në ndryshime se është i lidhur me aktivitetet të spionazhit. Shtetasi amerikan u arrestua me 28 dhjetor dhe një hetim kriminal është hapur, citon zyrtar të shërbimit, Agjencia e Lajmeve Shtetërore TASS. Raporti tha se shtetasi amerikan mund të përballet me 10 deri në 20 vjet burg nëse shpallet fajtor, por nuk zbuluan detajet të mëtejshme. Njoftimi vjen një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin tha se Moska mbetet e hapur për dialog me Washingtonin në një përshëndetje të vitit të ri për presidentin e SBA-ve Donald Trump. Kancelarja Gjermane Angela Merkel thot se vendi i saj do të kërkoj të marrë më shumë përgjegjësi në çështjet botërore në vitin 2019, si dhe do të vazhdoj përpjekjet për zgjidhjen e çështjeve të vështira ndërkombëtare. Në fjalimin e vitit të ri, Merkel ju përkushtua më shumë qasjes, shumë palqe ndaj problemeve globale, pasi Berlini prej 1 janarit pritet të fillojë një mandat 2 vjeçar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ndër problemet me të cilat ballafaqohet Gjermania dhe bota, tha ajo, janë pyetjet rreth ndryshimeve të klimës, migrimit dhe betejës kundër terrorizmit ndërkombëtar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi Kosovës tashmë ka miratuar ligjet me të cilat mundësohet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës, por deri te një transformimi plot të FSK-ja pritet të kalojë nëpër disa faza të cilat do zgjasin disa vite nga 7 deri në 10 vjet. Në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se tashmë kanë filluar përgatitjet për një transformim të rregullt të FSK-s. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Forcës së sigurisë së Kosovës do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në një ushtri me kapacitete të plota. Ministri i Forcës së sigurisë së Kosovës Rustem Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka filluar një transformim i rregullt i Forcës së sigurisë së Kosovës.
Këtë proces është prapon 3 faza, faza e parë 7+3 vjet, faza e dytë është 3-6 dhe faza e tretë është 7-10 vjet. Kjo është një proces që është hartuar edhe në bashkëpunim me partnerët tonë ndërkombëtar. Tek ky proces do të jetë një proces transparent edhe në shtetet miqe me partnerët tonë.
Procesi i transformimit pritet të kaloj përmes zbatimit të 3 ligjeve tashmë të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, ku bën pjesë ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Vendimi për formimin e ushtrisë së Kosovës kaloi mes polemikave të shumta në planin e brendshëm. Ky transformim nuk e ka mbështetjen e deputetëve serb, të cilët mbështesin politikat zyrtare të Beogradit, i cili po ashtu është kundër ushtrisë së Kosovës. Për Prishtinën zyrtare dhe më shqetësues ishte fakti se fillimi i transformimit të kësaj force nuk arriti të sigurojë mbështetjen e plot të të gjitha vendeve anëtare të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, kishte deklaruar se ky transformim po ndodh në një kohë të papërshtatshme. Megjithatë, autoritetet e Kosovës besojnë se e kanë mbështetjen e nevojshme të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Zyrtarët shtetëror thonë se të gjitha veprimet deri te transformimi i plot do të bëhen në koordinim me NATO-n. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Forca e Sigurisë së Kosovës është kthyer në institucionin më të besueshëm dhe më të respektuar në Republikën e Kosovës.
Forca e Sigurisë së Kosovës do të mbetet forcë shumë etnike që do të shërbejë çdo qytetarit të Kosovës pa dallim feje e etnie dhe do të bëhet faktor i sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, por edhe në rajon dhe me gjërë.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se Forca e Sigurisë së Kosovës do të jetë ushtrie të gjithë qytetarëve.
Nuk fillojmë dhe nuk do të zhvillojmë doktrinë mbrojtëse, nuk do të veprojmë që ushtria jonë asnjëherë me u kthy kundër popullit vetë. Këta e din ata që jetojnë rreth nesh e me ne, komunitetet se sa të respektuar janë prej shqiptarëve.
Që nga pranvera vitit 2018 një numër i madh i pjesëtarëve serb të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë braktisur radhët e kësaj force në presionin e autoriteteve të Beogradit. Këto të fundit publikisht u kanë kërkuar pjesëtarëve serb të FSK-s të braktisin atë, duke thënë se institucionet e Kosovës duan ta shndrojnë FSK në ushtri dhe që pjesëtarët serb të kësaj force t'i çojnë drejt vllavrasjes. Që atëherë plotësimi i kuotës prej 5% të përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në Forcën e Sigurisë së Kosovës është parë si sfidë për këtë forcë, si dhe për institucionet e Kosovës në përgjithësi. Forca e Sigurisë së Kosovës ka pasur 103 pjesëtarë serb para se një numër i madh i tyre të braktisin këtë forcë. Pas ndryshimeve ligjore për FSK-n pritet që në këtë forcë të përfshihen 250 pjesëtarë të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viti 2018 në Maqedoni ka kaluar me shumë zhvillime, kriza politike, protesta, procese gjyqësore, arratisje, ngecje në ekonomi dhe gëzot të popullatës. Por ajo që ka karakterizuar këtë vit e që jep shpresë për një të ardhme më të mirë është marrëveshja me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të shumë vjeçartë të emrit, informoni Suf Kadriu.
Maqedonia ka mbyllur vitin 2018 me shumë sfida, por edhe me shpresën se në vitin 2019 përfundimisht do të realizojë objektivin kryesor të saj, anëtarësimin e NATO dhe nisjen e bisedimeve.